Poštovani slušaoci, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Mila Đurčević. Na početku emisije najvažnije vesti. Đaci u Srbiji ponovo u školama. Osim u Beogradskoj osnovnoj školi u kojoj se dogodila tragedija, gde redovna nastava počinje od srede. U svih 1800 škola u Srbiji raspoređeni policajci. Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo građane da predaju neregistrovano oružje. Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković izjavio da se u 100 dana rada vijeća ministara Bosna i Hercegovina vratila u fokus političke međunarodne scene. U Srebrenici je obeležena 31. godišnjica zločina nad bošnjačkim civilima. Građani pokušali da uklone mural Ratka Mladića u Beogradu, pa ga precrtali srcem. Rusija pojačala udare na Ukrajinu u oči dana pobede 9. maja, saopštile ukrajinske vlasti. U nastavku emisije i ove teme, šta Beograđani kažu o novim merama protiv nasilja u školama?
Mislim da je to učinjeno malo kasno, ali bolje ikad nego nikad.
Valjda je porodica ta koja treba da zna koga ima u kući.
Prosto, ako se ne osvestimo kao država, mislim da nema pomoći.
Kupci stanova u banjalučkom naselju Novi Borik tvrde da im je vlasnik i direktor kompanije Ekvator, Đorđe Davidović, uzeo novac za izgradnju stanova, ali ih još nije završio. Kupac stana, Ranko Kovačević.
Imamo 4 ljudi koji su umrli, nisu dočekali stan. Imamo ljudi koji su oboljeli, ja već odam voda, evo, znači, 5,5 godina ja odam voda, svaki dan dolazim, gledam u čelište, vi to dobro.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Đaci u Srbiji su ponovo u školama gde su se vratili na redovnu nastavu. Osim u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, koja je bila mesto tragedije. U toj školi nastava počinje od srede. U skladu sa usvojenim merama vlade, od 8. maja u svih 1800 škola na teritoriji Srbije raspoređeni su policajci, zabeležio Zoran Glavonjić.
Ispred osnovnih i srednjih škola u Beogradu dežuraju policajci kao i unutar tih objekata. Njihovo raspoređivanje vlasti su naredile nakon masovne pucnjave u glavnom gradu Srbije prošlog četvrtka, u kojoj su ubijeni pripadnik obezbeđenja i 8 učenika. Građani koji su govorili za Radio Slobodna Evropa kažu da je problem višeslojan.
Pa ako se radi o policajcima i psiholozima, mislim da je u redu. Opet se vraćamo na porodicu. Valjda je porodica ta koja treba da zna koga ima u kući.
Rekla je Ljiljana Tomić. Penzioner Miodrag Marić smatra da je pojačane mere trebalo uvesti ranije.
Mislim da je to učinjeno malo kasno, ali bolje ikad nego nikad. Ja mislim da policija ako bude uspostavila neki red, manje će trebati psiholozi. I roditelji treba da deluju, i nastavnici, profesori, obrazovni radnici.
Ministarstvo unutrašnjih poslova pozvalo je građane da saznanja o problematičnom ponašanju đaka i bilo kom bezbednosno interesantnom događaju prijave dežurnom policajcu. Dragan Popadić, profesor socijalne psihologije na Beogradskom univerzitetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da prisustvo policije u školama ima za cilj da deluje kao sedativ za tragedijama uznemireno društvo.
Ljude umiruje to što sebi kaže, eto, nešto se radi, preduzima se vrlo brzo neka sasvim konkretna akcija. Ta akcija ide na kontrolu, na kažnjavanje i slično. Dakle, ona sama po sebi nije loša i njen efekat je pre svega na umirivanje javnosti, a manje na neke dugoročne sada posljedice smanjenja rizika od nasilja i sl. Loše ako se misli da su te mere u stvari glavne i da tim putem treba ići u prevenciji nasilja u jednom društvu.
Nakon tragedije u Beogradu, Ministarstva prosvete i zdravlja organizovala su neprestano prisustvo psihologa i drugih stručnih lica u svim školama sa zadatkom da pomognu deci i roditeljima. Beograđanka Ana Karić kaže da je problem vrlo složen.
Da, utiče na bezbednost, ali mislim da mi suštinski moramo da promenimo neke stvari i naravno da će za to biti potrebno, da bi bilo potrebno u stvari mnogo, mnogo godina. Pre svega treba da u školi postoje psiholozi koji mogu da razgovaraju sa decom, koji mogu da razgovaraju sa roditeljima, da to konačno prestane da bude tabu tema, da ne pričamo onim nekim osnovnim stvarima u kući.
Vlada Srbije odlučila je i da se formiraju mobilni timovi koji će hitno reagovati na slučajeve vršnjačkog nasilja, koje će biti uključeni centri za socijalni rad, policija, zdravstvo. Student David Jaramazović smatra da je važno da sistem funkcioniše.
Tim psihologa možda može da doprinese do osvešćivanja mlade dece i generalno shvatanja naše vrednosti. Da se malo više pozabavimo sa našom decom i da roditelji kao roditelji jednostavno budu tu za decu i slušaju. Prosto ako se ne osvestimo kao država, mislim da nema pomoći i da ćemo samo da idemo gore.
Vlada je saopštila da će u roku od mjesec dana pripremiti propise za uvođenje obaveznih testova na narkotike u srednjim školama i u osnovnim za učenike 7. i 8. razreda. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije pozvalo je građane koji posjeduju neregistrovano oružje da ga do 8. juna ove godine predaju najbližoj policijskoj stanici. To je još jedna od mera koje je vlada Srbije usvojila na sednici 4. maja. Nakon masovne pucnjave u Beogradskoj osnovnoj školi, kada je 13-godišnji KK ubio 8 učenika i radnika obezbeđenja i ranio 6 učenika i nastavnicu. Među merama koje je usvojila vlada je i pooštravanje sankcija za promovisanje nasilja u elektronskim medijima, na internetu i društvenim mrežama, kao i zabrana pristupa sajtovima na kojima se prodaju oružje i narkotici. Ovom temom bavio se Dušan Komarčević.
Mi ne primenjujemo pravni okvir koji imamo i to je ključ problema.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Ana Toskić-Cvetinović, izvršna direktorka Beogradske organizacije Partneri za demokratske promjene, koja se bavi zaštitom ljudskih prava i zaštitom privatnosti i podataka o ličnosti. Nekoliko sati nakon što je maloletni KK u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar 3. maja usmrtio 8 đaka i radnika obezbeđenja, a ranio 6 učenika i nastavnicu, predstavnici vlasti krivca su našli u internetu i videoigrama.
Evidentan je kancerogen, poguban, uticaj interneta, videoigrica, takozvanih zapadnih vrednosti.
Izjavio je ministar prosvete Branko Ružić, koji je u međuvremenu podneo ostavku na tu funkciju. Istog dana predsjednik Srbije Aleksandar Vučić predstavio je 10 predloga mera za suzbijanje nasilja, među kojima su i ove dve.
Pooštravanje sankcija za nepoštovanje propisanih obaveza pružalaca medijskih usluga, uključujući internet, televiziju, druge elektronske platforme kao i društvene mreže u pogledu zabrane programskih sadržaja kojima se ističe i podržava nasilje, kriminalno i drugo nedozvoljeno ponašanje, razmotriti uvođenje mere zabrane pristupa sajtovima Darknet i sl. Koji sadrže savete kako da se izvrši ubistvo, nabavi droga ili vatreno oružje.
Oba ova predloga prihvatila je vlada Srbije na sednici održanoj 4. maja. Komentarišući mogućnost da budu pooštrene sankcije za medije koji na televiziji, internetu ili društvenim mrežama promovišu nasilje i drugo nedozvoljeno ponašanje, Ana Toskić-Cvetinović kaže da je politička klima u Srbiji takva da podstiče izveštavanje medija koji promovišu nasilje, a neki od njih, dodaje sagovornica Slobodne Evrope, zasnivaju svoje biznis modele na kršenju etičkog izveštavanja.
Postoje propisi koji to zabranjuju i postoje kazne koje bi trebalo da se izriču, ali one se ili ne izriču ili su, ako govorimo o nekim privatnim tužbama, dakle te naknade štete koje su se dosuđene su minimalne i onda pre svega tabloidi dakle, biraju da krše propise jer se to isplati s obzirom da se na tom senzacionalističkom izveštavanju koje se zasniva na zadiranju u privatnost pojedinaca, dakle generiše dodatni profit.
Među mogućim merama vlade Srbije je i zabrana pristupa sajtovima poput Darkneta, na kojima se mogu obaviti brojne ilegalne aktivnosti poput kupovine naoružanja i narkotika. Predlog za zabranu pristupa ovoj mreži, koji je izneo predsjednik Republike, a prihvatila vlada, IT stručnjak Jovan Šikanja tumači kao nepoznavanje ove materije.
Samo zabrana Darkneta gotovo da je nemoguća, zato što cela vrha Darkneta je napravljena tako da bude što anonimniji i što neuhvatljiviji. Postoje određeni načini kako se može blokirati pristup određenim sajtovima ili određenim opsezima IP adresa, ali ja nisam siguran da mi tu kao država i na državnom nivou možemo da postignemo nešto.
Šikanja kaže da potencijalno rješenje treba tražiti u većoj edukaciji roditelja koji bi, smatra on, trebalo da imaju veću kontrolu nad onim što njihova deca posećuju na internetu. Prema podacima Republičkog zavoda za statistiku iz 2022. godine, internet priključak u Srbiji posjeduje 83,2% domaćinstava. Više od 80% internet populacije ima nalog na društvenim mrežama, Facebooku ili Twitteru, pokazalo je istraživanje Republičkog zavoda. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Ministar spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković na konferenciji za novinare povodom prvih 100 dana rada rekao je da je najvažnija stvar u radu ministarstva to što je Bosna i Hercegovina vraćena u fokus političke međunarodne scene. Konaković je istakao posebnu važnost saradnje sa zemljama regiona i naveo da je Bosna i Hercegovina 100% usklađena u ovoj godini sa spoljnom i bezbednostnom politikom Evropske unije. Članovi porodica žrtava, udruženja žrtava genocida i bošnjački predstavnici u opštini Srebrenica obeležili su 8. maja kod Bele džamije u centru Srebrenice 31. godinu od zločina nad bošnjačkim civilima u Srebrenici i okolnim selima. Slušamo prilog Sadika Salimovića.
8. maj 1992. godine bio je uvod u sve ono što se kasnije dešavalo bošnjacima u Srebrenici. Adem Mehmedović, PR organizacionog odbora.
8. maj 1992. godine je jedan od crnih dana u istoriji Srebrenice i možemo slobodno reći da je to uvod u genocid nad bošnjacima u Srebrenici, a na kraju je sve kulminiralo sa 11. julom i julskim dešavanjima 1995. godine.
Na današnji dan prije 31 godinu u centru Srebrenice ubijen je otac Amira Kulaglića.
Moj otac Safet Kulaglić je ubijen 8. maja na način da je grupa u to vrijeme pripadnika Vojske Republike Srpske prešla preko puta stare stanice policije. Moj otac je živio u rudarskoj zgradi preko puta stare stanice policije, preveli ga u stanicu policije, tako reći ubili ga za stolom za kojim je zaradio penziju kao policajac u stanici policije Srebrenica.
I muž Šehide Abdurahmanović ubijen je tog dana.
Eto, na današnji dan je onaj moj Jakub rahmetli u stanu i stana izveden i ubijen. Ti momci koji su došli sami su sebi zvali da su Arkanovci. I eto, nažalost, ja iz porodice sam prva ostala i moja djeca ono, bez svojih najmilijih na način takav kakav je bio, ali negdje sa ovog današnjeg dana i s ovog mjesta negdje bila bi najbolja poruka da se nikada i nikom više ne desi takve stvari. To je naša misija negdje sve ove godine, ali obilježavati moramo.
Poslije toga došlo je do masovnog ubijanja Bošnjaka u centru Srebrenice, koji su bili stari i bolesni, kaže Adem Mehmedović.
8. maja 1992. godine pobijeno 30 Bošnjaka, uglavnom starijih osoba, uglavnom invalida. Ono što je još stravičnije u svemu tome jeste da su ti ljudi, uglavnom starije životne dobi, penzioneri, invalidi, između ostalog na stravičan način umrli, ali i zapaljeni u svojim kućama, pa je bilo teško identifikovati određena tijela.
Istog dana dešavala su se ubistva u selima oko Skelana, 40 km udaljena od Srebrenice, naglašava Adem Mehmedović.
Gdje je ubijeno 30 osoba, to su stravični zločini koji se dešavali u mjestima gdje su ti ljudi živjeli i ono što je porazno, evo, nakon 31 godinu da niko nije odgovarao za te zločine, niti da je postupak pokrenut.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Kupci stanova u banjalučkom naselju Novi Porik tvrde da im je vlasnik i direktor kompanije Ekvator, Đorđe Davidović, uzeo novac za izgradnju stanova, ali ih još nije završio. Trebalo je da se usele 2019. godine, ali zgrade nisu ni blizu završetka gradnje. Tema Gojka Veselinovića.
Ranko Kovačević je 2017. platio 51.000 maraka za stan od 30 kvadrata u izgradnji u naselju Novi Borik. Prema ugovoru, zgrada koju je pravila kompanija Ekvator Đorđa Davidovića trebala je biti završena u oktobru 2018. godine. 5 godina kasnije on i supruga i dalje čekaju. Kovačević ističe da više od 50 ljudi čeka useljenje u 120 plaćenih stanova koje neki neće dočekati.
Imamo 4 ljudi koji su umrli, nisu dočekali stan. Imamo ljudi koji su obolili, ja već odam vode, evo, Evo, znači, 5,5 godina ja odam voda, svaki dan dolazim, gledam, će li šta biti od ovoga.
Gojko Mijatović iz Prijedora kupio je majci stan od 40 kvadrata u decembru 2018. godine, plativši ga 72.000 maraka. Prema kupoprodajnom ugovoru ona se trebala useliti krajem 2019. godine.
Majka je, nažalost, umrla, radovala se kao malo dijete da uđe u svoj stan, bolovala je od raka. Mi smo prodali svoju imovinu u Savskom mostu i sve smo uložili u ovaj stan i smo uložili u skadar na Bojani, nažalost.
Ne znajući za probleme sa izgradnjom, Vlado Prihoda kupio je stan u maju 2021. godine od trećeg lica. Za njega je izdvojio 68.000 maraka.
Znači, uopšte nisam znao za ove probleme. Firma mi je zvučala poznato, Ekvator, nisam ulazio u te stvari da se raspitujem. Vidim, zgrade su neke završene, lokacija, recimo, super je. Čovjek planira dalje da gradi, ne znam šta dalje.
Iako su neki od prevarenih kupaca potražili pravdu pred sudovima, većina je odustala od pravne borbe za koju Mijatović tvrdi da nema smisla.
U pravnom smislu podnositi tužbe i krivične prijave protiv tog čovjeka je mlačenje prazne slame, Sizifov posao i tako dalje, jer njemu su svi računi blokirani već preko 3 godine. Znači, sada ulazite u neku pravnu borbu gdje ćete morati platiti sudske takse, advokatske takse i tako dalje, što nije ni malo malo, nije mali iznos. Na kraju ćete dobiti vjerovatno neku presudu u svojoj korist. Šta ćete sa njom? Ako su njemu računi blokirani, ne vrijede vam ni te presude. A ovdje se presude u BiH, vi sami znate, čekaju u prosjeku, znači oko 4 do 5 godina.
Vlasnik kompanije Ekvator Đorđe Davidović odbio je da komentariše navode kupaca stanova u zgradi koja godinama stoji nezavršena. Bosiljka Čubrilović-Stamenić, viši asistent na Pravnom fakultetu u Banja Luci, ističe da će kupci teško doći do stanova ili novca. Za one koji planiraju da kupe stan u izgradnji, poručuje da postoje pravni lijekovi kojima se mogu zaštititi.
Prvi savjet, a većina kupaca ga neće poslušati, je da ne kupuju stanove izgradnje. Dakle, da kupuju stanove koji su upisani, uknjiženi u evidencije pokretnosti. Ali ako već ulazimo u taj poslovni rizik, postoji dodatne mjere da se zaštitimo. Jedna od tih je da istražimo kredibilitet, odnosno reputaciju investitora. Da izvršimo uvid u evidencije pokretnosti, što je obavezno. U svakom slučaju da vidimo da li je zemljište opterećeno, jer to može dodatno da usloži situaciju na terenu, da biramo notara, da poklonimo povjerenje tom notaru, jer imaju ogromnu ulogu, da ugovorimo ugovorne kazne, odnosno ono što je poznato kao penali u slučaju kašnjenja.
Prevareni kupci kažu da će se obratiti za pomoć institucijama. Ukoliko ih oni ne zaštite, poručuju da će poduzeti i van institucionalne oblike borbe, ne navodeći o čemu se radi. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Vesti i teme iz sveta. Rusija je pojačala udare na Ukrajinu u oči dana pobjede 9. maja, kojim se obeležava poraz nacističke Nemačke 1945. godine. Ukrajinski zvaničnici su saopštili da je Rusija pokrenula talas vazdušnih udara na Kijev, Harkiv, Herson, Nikolajev i Odesu. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski se u redovnom obraćanju 7. maja zahvalio saveznicima na podršci.
Svi koji pomažu Ukrajini da povrati bezbednost, svi koji jačaju partnerstvo između zemalja u Evropi radi bezbednosti, radi zajedničke snage, svi koji vrše pritisak na terorističku državu, svi ti ljudi su branioci mira. Zahvaljujem svima u svetu koji stoje uz Ukrajinu i podržavaju naše vojnike.
Rekao je 7. maja ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. U nastavku emisije slušamo prilog Adnana Čomora o tome koliko je status ukrajinskog poluostrva Krim, koje je Rusija anektirala 2014. godine, odlučujući u aktuelnom ratu.
Prije nešto više od godinu dana većina zapadnih komentatora i kreatora politike je zapravo otpisala Ukrajini da je ikada povratila kontrolu nad Krimom, poluostrvom koje je Rusija napala i anektirala početkom 2014. godine. Naravno, još uvijek se službeno smatralo ukrajinskom teritorijom, a Sjedinjene Države i europske vlade su osudili invaziju kao neprihvatljivu. Ali dok ruske pretenzije na pokrajinu možda nisu u očima Zapada bile legalne, činilo se da su saveznici Ukrajine prešutno pristali na ideju da Krim zauzima navodno posebno mjesto u ruskoj mitologiji i da nisu bili sigurni da je vrijedno borbe. Taj pogled se sada mijenja. Godinu dana nakon što je ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo svoj katastrofalni rat, koji ne samo da je doveo do toga da je Rusija pripojila dodatne dijelove Ukrajine, već je Rusiju već koštao više žrtava nego što je SAD pretrpjela u Vijetnamu, geopolitičke plime su se mjerljivo pomirile. A u proteklih nekoliko mjeseci s ukrajinskim snagama koje nastavljaju da vraćaju regione od ruskih snaga, zapadni glasovi su počeli da se vraćaju na temu koju su dugo odbacivali – Krim. Umjesto da poluostrvo gledaju kao na ruski dodatak, sve veći broj stručnjaka i kreatora politike je počeo tvrditi da bi vraćanje ukrajinske kontrole nad Krimom moglo biti ključni sastojak bilo kakvog trajnog mira i da će sve više samo ukrajinski suverenitet nad regijom jamčiti stabilnost ne samo u Ukrajini, već i u Europi u cjelini. Ben Hodges, bivši komandant američke vojske u Europi za Centar za analizu europske politike, je rekao da je impresioniran ukrajinskim generalštabom, tačnije njihovom vještinom i inovativnošću. U kontekstu najavljene proljetne kontraofanzive, Hodges misli da će biti iznenađujuća, ali da je njen osnovni cilj izolacija Krima. Upravo je za taj poluotok naveo da će on biti odlučujući teren ovog rata. Hodges smatra da je ukrajinska strana identifikovala uslove koji su im potrebni da započnu svoju ofanzivu.
Očekujem da će se ova kontraofanziva odvijati na načine koji su za sve nas iznenađujući, ali koji će imati za cilj odlučujući kraj, ne samo potiskivanje ruskih snaga u Donbasu. Ubijanje svakog ruskog vojnika u krugu od 100 km od Bahmuta ne mijenja ništa strateški, oslobađanje Krima mijenja sve.
Francis Fukuyama je američki politikolog na Univerzitetu Stanford, možda je najpoznatiji po svom eseju Kraj historije iz 92. godine, u kojem je tvrdio da je borba između ideologija privedena kraju. A u razgovoru za Radio Slobodna Evropa ocijenio je da je Krim tačka ruske ranjivosti. On je rekao da će Ukrajina, ako oslobodi oblast Herson, u suštini odsjeći Krim. A na pitanje ako Rusija u bilo kakvim pregovorima mora da preda Krim, da li to može nazvati bilo kako osim gubitkom, čak i kod domaće publike u Rusiji, odgovorio je.
Pa ako moraju da predaju Krim, teško je vidjeti kako će Putin to preživjeti s obzirom na to koliko su uložili u njegovo osvajanje. Tako da mislim da će biti u veoma teškoj situaciji. Ali stvar je u tome da Ukrajinci ne moraju ni da povrate Krim. Oni ga mogu presjeći i svakog trenutka mogu izvršiti veliki pritisak koji će Rusi osjetiti i zato bi za njih bila velika strateška prednost da to mogu.
Svi ovi taktički i vojni razlozi su dovoljni da objasne tekuću promjenu u percepciji Krima na zapadu, ali i drugdje i daleko šire zapadni posmatrači dolaze do onoga što Ukrajinci već dugo tvrde, da su ruske tvrdnje na poluostrvo zasićene kratkovidnim obmanjujućim mitovima, od kojih nijedan nije podložan ispitivanju. Pokazalo se da je jedan od najpogubnijih dijelova ruske propagande je taj da postoji neka vrsta ruskog prava na Krim, a to je argument koji se tek sada povlači. Dakle, obje strane u istom trenutku imaju ranjivosti i stvari koje mogu izgubiti. Također, trenutno nije ni na vidiku da bi bilo koja strana formalno bila spremna da prizna Krim. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Adnan Čomor.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Krunisanje kralja Charlesa ubrzalo je planove Jamajke i Belizea da napuste britansku monarhiju i postanu republike. I druge karibske zemlje naznačile su da će slijediti isti put. Stanovništvo tog dela Commonwealtha preispituje svoj odnos prema novom kralju i nasljeđu britanske monarhije, kao što su rasizam, ugnjetavanje, kolonijalizam i ropstvo, pišu svjetski mediji. Uoči zvaničnog krunisanja britanskog monarha u subotu 6. maja, koji je stupio na tron kada je njegova majka kraljica Elizabeta umrla prošlog septembra, vodeći političari Jamajke i Belizea izjavili su da razmatraju odbacivanje kralja Charlesa kao šefa države s ciljem da postanu republike, piše francuski list Le Monde. Jamajka i Belize su bivše britanske kolonije na Karibima koje su decenijama nezavisne države, ali kao i 12 drugih zemalja Commonwealtha izvan Britanije, uključujući Australiju, Kanadu i Novi Zeland, one su zadržale sistem ustavne monarhije i imaju kralja Charlesa kao šefa države, dok lokalni generalni guverner obavlja dužnosti u njegovo ime. Marlene Malahu Forte, ministarka za pravna i ustavna pitanja Jamajke, izjavila je da je krunisanje kralja Charlesa ubrzalo planove ostrva da postane republika i da bi Jamajka mogla održati referendum već sljedeće godine. Premijer Belizea John Briceño je umeđu vremenu rekao da je prilično verovatno da će njegova zemlja biti naredna iz Commonwealtha koja će postati republika, nakon što je Barbados to učinio 2021. godine. Debata širom Kariba o odvajanju od monarhije, kao što je to učinio Barbados, pokrenuta je nakon smrti kraljice Elizabete, naročito u ovoj regiji, piše Washington Post. Taj list dodaje da je monarhija mnogima podsjetnik na kolonijalnu okupaciju, ropstvo i eksploataciju. Podrška javnosti za napuštanje monarhije uzela je maha na Jamajci, piše Observer, sestrinski nedeljnik Guardiana, ukazujući na istraživanje javnog mnjenja Dona Andersona iz 2022. godine, koje je pokazalo da je 56% Jamajčana bilo za ukidanje ustavne monarhije, što je skok u odnosu na 44% zabeleženih 2012. godine. List navodi da su mnogi stanovnici Jamajke nestrpljivi da zemlja napusti monarhiju, a da je mlako interesovanje za ceremoniju krunisanja kralja Charlesa III. Bio najjasniji znak da je nostalgična emotivna veza Jamajke s kraljevskom porodicom gotova.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Kako se Crna Gora priprema za predstojeću letnju sezonu dok se suočava sa manjkom radne snage? I ove godine bolji uslovi za rad u Hrvatskoj odlače sezonce iz Crne Gore, ali i Srbije, Bosne i Hercegovine, Severne Makedonije, pa su crnogorski ugostitelji primorani da traže radnike iz udaljenih zemalja. Priču donosi Nikola Borozan.
Dočekati, ugostiti, ugoditi postaje sve teže. Crnogorskom primorju nedostaje sezonskih radnika. S druge strane, oni koji rade zadovoljni su. Emil Čirlija iz Pljevalja već 7. ljeto radi na Budvanskoj rivijeri. Počeo je od pomoćnih poslova u restoranu, pa prošao obuku za barmena i sada radi za šankom u hotelu sa 5 zvjezdica.
Zarada je više nego dobra. Možda nije kao u susjednim državama koje su u EU, ali je sigurno na zavidnom nivou.
Njegov zemljak Nikola Lečić 5 godina je na primorju. Prvo je radio kao konobar u sezoni, a sada je u restoranu hotela koji radi tokom cijele godine.
Iskreno da kažem, imam porodicu, 2 djece, tu smo već 4 godine, supruga isto se bavi ugostiteljstvom. Da nismo zadovoljni, ne bi bili tu.
Pored radnika iz unutrašnjosti Crne Gore, ima ih i iz regiona. Jelena Sladović iz Novog Sada je šankerica u budvanskom restoranu više kategorije.
Pa došla sam da radim sezonski i vraćala sam se svako leto da radim i eto, odlučila sam se da ostanem čitave godine.
Crna Gora, prema podacima Zavoda za zapošljavanje, ima oko 44.000 nezaposlenih, a u ljetnjoj sezoni fali oko 10.000 radnika, procjena je Fakulteta za biznis i turizam u Budvi. Dragan Subotić, menadžer hotela.
Ljudi ili nisu zainteresovani za posao, ili su otišli negde vani da rade, ili nije im sistem dozvolio da se obuče za turizam.
Nikola i Jelena nisu ni razmišljali o odlasku s crnogorskog primorja. Njemu je lakše da radi u svojoj zemlji, a ona se tu, kaže, osjeća kao kod kuće.
Nedostaje mi tako Dunav i nedostaje mi ravnica, još se nisam navikla. Ovo je za mene sve velike planine i krivine, ali ja to navikavam se i stvarno super mi je ovdje.
I poslodavcima na crnogorskom primorju je lakše s domaćom radnom snagom. Dragan Subotić, menadžer hotela.
Meni sad treba da dođe 15 ljudi iz Indije, iz Nepala, koji ne znaju jezik. Totalno su druga kultura. Ja ne kažem da oni neće dobro, da oni rade i po drugim zemljama, ali znači nije to to.
Zapošljavanje Azijaca i Afrikanaca neizvjesno je zbog prepreka u viznom režimu, a angažman stranaca iz regiona Balkana otežava izdavanje radnih dozvola. Bojan Gajović, menadžer hotela.
U Hrvatskoj dozvolu završavaju radnicima za 7 dana, čim apliciraju, a ovdje to traje po mjesec dana.
Hrvatska ima i kategoriju stalnog sezonskog radnika u turizmu, što dodatno olakšava zapošljavanje. Crnogorske vlasti najavljuju da će preuzeti taj model, ali promjena zakona kasni za ovu sezonu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Nikola Borozan.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Više sadržaja potražite na slobodnaevropa.org, kao i na našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Mila Đurđević. Do slušanja.